ja ću vam kazati nešto o masovnim zločinima u Banatu koji prethode ovom zločinu 21. i 22. aprila 1941. u Pančevu. Također kazat ću nešto o strukturi koja učestvuje u ovom zločinu, iako smo nešto od gospodina Vitesa Rudarskog i čuli o toj strukturi. Dakle, govorit ću o nacifikovanom delu vojvođanskih Volksdeutschera koji učestvuju u ovim zločinima. Prvi masovni zločin u Banatu dogodio se već 9. aprila, dakle tri dana nakon otpočinjanja vojne agresije Nemačke na Jugoslaviju. Reč je o ubistvu 11-orice ratnih zarobljenika koji su pritom bili ranjenici, ratnih zarobljenika vojske Kraljevine Jugoslavije, koji su ubijeni u blizini sela Šurijan pokraj Jaše Tomića na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici. Njih su ubili lokalni Volksdeutscheri koji su pritom bili pripadnici nemačke vojske, učestvovali su u vojnoj agresiji na Jugoslaviju tako što su se nekoliko dana pre 6. aprila prebacili ilegalno na teritoriju Rumunije, obukli nemačke uniforme i pritom počinili ovaj zločin. Naredni zločin se dogodio 11. aprila, reč je o najmasovnijem zločinu u Banatu tokom aprila meseca. Reč je o također pominjenom zločinu u Alibunaru, o kome je Srđan govorio. Tada je pobijeno oko 100 lica, većinom iz ovog mesta, jedan deo su bili također ratni zarobljenici iz drugih banatskih mesta, njih negde oko 30. Naime, povod za ovaj zločin bila je odmazda zbog pogibije oko 40 nemačkih vojnika u borbama pokraj Alibunara nekoliko dana ranije. I također domaće nemačko stanovništvo je na određen način huškalo pripadnike SS divizije Das Reich da počine ovaj zločin. SS-ovci su krenuli od početka sela, upadali su u kuće, likvidirali su na licu mesta odraslo muško stanovništvo, bez obzira da li je neko Rumun, Srbin ili Rom. Zatim dolazi do masovnih zločina u Mramorku i Sečnju, 16. i 19. aprila. U Mramorku je pobijeno šestoro lokalnih stanovnika od strane domaćih Volksdeutschera. Ovaj zločin bio je svirep zbog toga što je njihovom pogubljenju prethodilo mučenje. 18. aprila dolazi do prvog streljanja u Sečnju. Streljano je devetoro lica, potom 23. aprila do novog streljanja. Ovog puta je streljano njih osmoro. Uglavnom su to bili stanovnici sela Boka i Neuzina. Zatim dolazi do streljanja u Zrenjaninu, kada je streljano oko 20 stanovnika raznih banatskih sela pod izgovorom da su pravili nered, da posjeduju oružje i tako dalje, što je naravno sve bila konstrukcija. Zatim dolazi do prvog zločina na teritoriji opštine Pančevo, to je 20. april 1941. godine. Ovaj zločin se dogodio u Banatskom Novom selu, kada je streljano 15 lica, od kojih su 14-orica bili žitelji sela Banatsko Karađorđevo, također vojni obveznici, odnosno vojnici rezervisti vojske Kraljevine Jugoslavije. Ovo selo inače teško stradalo tokom okupacije i tokom čitavog rata ovo selo je bilo središte narodno-oslobodilačkog pokreta. I uz Melence i Kumane, verovatno je Banatsko Karađorđevo najviše stradalo u Banatu, procentualno, odnosno na ukupan broj stanovnika. Zatim dolazi do ovog zločina u Pančevu 21. i 22. aprila o kome smo govorili. Istovremeno u Vršcu dolazi do hapšenja većeg broja civila, njih negde oko 100. Od njih 100 streljano je 21 lice 23. aprila. Istog dana dolazi do streljanja devetorice lica u Kikindi. Kad govorimo o strukturi koja vrši ovaj zločin, dakle reč je o nemačkim regularnim jedinicama, o Wehrmachtu u slučaju Pančeva, o SS-ovcima u slučaju Zrenjanina i Alibunara, ali također i o domaćem nacifikovanom nemačkom stanovništvu. Srđan je već govorio da je Kulturbund nacifikovan na taj način što su nacisti, ideološki nacisti, preuzeli ovo udruženje 1938. odnosno početkom 1939. godine. Reč je uglavnom o domaćim Nemcima, mlađe generacije koji su studirali u Nemačkoj, koji su na studijama prihvatili nacističku ideologiju i pokušali, i u tome uspeli, da presade ovu ideologiju dobrom delu svojih sunarodnika u Vojvodini. Činjenica je da je Kulturbund brojao do 1939. godine samo 10% ukupnog broja jugoslovenskih Nemaca, međutim, nakon preuzimanja nacista Ovo udruženje broji oko 300.000 članova. Dakle, to je negde oko 3/5 ukupnog broja nemačkog stanovništva, što dovoljno govori o njihovoj ideološkoj indoktriniranosti. Imali smo prilike na ovom snimku da vidimo lokalno nemačko stanovništvo kako na određen način saučestvuje u ovom zločinu. Mnogi od njih nose nacističko obeležje, mnogi od njih salutiraju nacističkim pozdravima, mnogi od njih posmatraju ovaj zločin kao jednu vrstu zabave.